Er det mulig å få kontakt med Gud? Hva er det som skal til for at vi kan si at vi har kontakt med han? Det handler om det, og det handler om å vite noe om hvordan det skjer. Og nå skulle jeg virkelig ønske, ut fra dette temaet, han kom uventet, og han kom inn i menneskers liv på en måte som forandrer mennesker, at du som er her nå, om du er kommet langt på trosveien, eller kommet kort, eller vet ikke om du har begynt på denne gang, at det som sies nå hjelper deg til å se hva, hvem Jesus er, på en slik måte at han kan berøre deg personlig, og slik at du får en følelse av å stå ansikt til ansikt med han, for det er det han ønsker gjennom ordet, og ved den hellige ånd kan det skje. Det skal jeg gi noen eksempler på også. Men dette store spørsmålet om det går an å få kontakt med Gud, som vi var inne på litt i går også, berører noe helt sentralt, nemlig hvem er det som blir kristen? Hvem er det som kommer til tro? Hva skal til for at det skjer? Av og til har du møtt mennesker som burde ha alle forutsetninger for å bli kristen. Ut fra det de har hørt, ut fra det de har opplevd, og så blir det ikke. Og så møter du mennesker som du ikke hadde fantasi kunne bli kristen, og så blir de det. Jeg har møtt mye av dette, og det har lært meg å stille en del helt avgjørende viktige spørsmål. Hva er det som skal til? Hva er det som gjør at noen sier ja og andre ikke? Hva er det som skal til for å få del i det som Gud gjør? Dette er det store religiøse spørsmål til alle tider. Hvorfor søker vi Gud? Ja, det er mange som har prøvd å svare på det. Religion er et uttrykk for behov for trygghet. Det er noe for de svake, de godtroende. Og ateistene bruker jo å argumentere på den måten. Det er mennesker som har funnet å forestille om Gud. Og religiøsitet er et resultat av menneskelig usikkerhet og behov for trygghet. Det er en meget snever og fullstendig misvisende sak. Hvis du kjenner litt til historien, ikke minst religionshistorien, så vil de se at det er noe mye dypere det handler om. Det er noe tydeligvis som er lagt ned i oss. Du finner det overalt. Ønske om å få se noe større, noe mer. Ikke fordi du er utrygg, ikke fordi du er redd, men fordi du lever. Og fordi du er opptatt med å ha appetitt på livet. Det må være noe enda større, noe mer. Og derfor er det uttrykk for at det er lagt ned i oss noe som søker utover det du får inn, ut fra vanlige sanser, ut fra det du ser og hører. Det er ønske om å få tak i, få se noe som du ellers ikke ser hvis du ikke begynner å åpne perspektivet litt og tenke litt større og forventer noe større. Det andre store spørsmålet som også berøres i det jeg skal si nå, det er det, dette. Hva får jeg igjen for å søke Gud? Hva får jeg igjen for å arbeide med en åndelig liv? Hva er det Gud eller guddommen eller engler eller hva man nå enn søker? Hva er det de gir? Lønner det seg å være en kristen? Nei, jeg ble spurt om flere ganger. Funker det eller? Som en del yngre folk spør om. Funker det? Og hva betyr det at det fungerer? Hva er det du får igjen? Lønner det seg utover det at du kan komme til himmelen en gang? Er det noe i dette du får som gjør at du ser at dette er det som gir livet mening og innhold? Men hvem er det som finner frem til Gud? Er det de religiøse? Er det de moralske? Er det de som tenker mye, eller de som er livredde? Hvem er det? Eller når det gjelder dette, hvem er det som får mest igjen for den religiøse aktivitet? Er det de religiøse? Er det de som har noe kan prestere opplevelser, er flink til å be og er fenomenal til å lese i Guds ord og på andre måter også? Gjør det som en skal for at dette skal funke. En må være veldig religiøs for å tenke slik. For meg blir det aldeles umulig. Og kan hende jeg ikke er noe særlig religiøs, og det har jeg kommet mer og mer til. Hadde ikke jeg møtt Jesus, tror jeg ikke vært interessert i religion i det hele tatt. For det noe med religion, for å si det sånn, som ikke stemmer i det du ser rundt omkring. Hva logikken i at du skal gjøre en masse ting for å få kontakt med Gud, når alt det du gjør noe du har fått fra han? Evner og anlegg og innsikt og opplevelser og evne til å føle ting. Altså, hvis dette skal gi gevinst, så det noe som klikker rent tankemessig for meg. Det kan da ikke være sånn at jeg skal fortjene noe overfor Gud gjennom det som han har gitt meg. Det blir på en måte et slags skuespill. Hva slags verdi har det jeg gjør overfor Gud? Når han så inderlig godt vet at hvis ikke jeg hadde fått de evner og anlegg og de innsikt som jeg har, så ville jeg ikke ha noen sjans i forhold til han. La nå det spørsmålet være der. Det håp for oss som ikke noe særlig religiøse? Hva det Jesus gjør? Han kommer uventet. Og det ligger i noe helt spesielt i det, som bryter med religiøsitet, som bryter med prestasjoner, som bryter med det at du gjør noe for Gud som skal gi noe igjen. Jesus kom uventet. Johannes har noe å fortelle om det i det fjerde kapitlet. Og som jeg sa i går, det som Johannes forteller, det belyser forskjellige sider ved det å tro på Jesus og få en dypere og dypere innsikt i hvem han er og hva han gir. Og hva det som har med et rett forhold til han, og derfor har Johannes to flotte historier om at Jesus kom uventet. De var i Jerusalem, og det skjedde ting der som gjorde at det var best å dra. Og de skulle dra til Galilea, forteller Johannes. Og Jesus begynte å gå rett gjennom Samaria. Det var det ingen jøde som gjorde. For der bodde samaritanerne, og de skulle de ikke ha noe fellesskap med. Så det var på en måte urent land. De som skulle gå til Galilea fra Judea, de gikk gjennom Jordandalen. For det var fremdeles på jødenes område, men ingen gikk gjennom Samaria. Men Jesus gjorde det. For han ingenting urent. Og dessuten skulle han møte en kvinne i Samaria som ikke visste at hun skulle møte han. Og nå begynner Johannes å fortelle noe som rører bort i helt fundamentale spørsmål om hva det vil si å ha med Jesus å gjøre. Og denne historien jo fenomenalt bra. Han kommer til Sykars brønn, og disiplene går inn i landsbyen i nærheten og skal hente mat. Og så kommer hun som han hadde tenkt å møte, og som ikke visste at hun skulle møte han. Dette det uventete, og alt det som skjer uventet. Og alt annerledes enn det man ellers kunne tenke hvis man skulle lage en sånn historie. Fordi det var midt på dagen, og hun hadde ikke tenkt å møte noen. Det var vel derfor hun kom midt på dagen, for det var ikke vanlig å hente vann midt på dagen. Det gjorde man i kvellingen. Hun kom midt på dagen og hadde et rykte i landsbyen som gjorde at det var kanskje bedt sånn. For da slapp hun møte noen. Men der var Jesus. Og så skjer det noe som dere har hørt mange ganger. Jeg skulle nå ønske, og det har jeg bedt også om før dette møtet, at dere får se inn i noe som annerledes. Så velsignet annerledes enn alt det vi tenker. Alt det vi forstår av hva det vil si å ha med Gud å gjøre. Og hva med hans utsending, vår Herre Jesus Kristus, å gjøre. Han som lar Gud være nærværende ved seg selv. Og det dette altså som skjer i den overraskende samtale hvor Jesus ber henne om å få vann. Det høres jo veldig greit ut, men hun reagerer spontant negativt. Hva det du sier? Du, en jødisk mann ber meg, en samaritansk kvinne, om å få vann. Hva det du vil? Hva dette for noe? Da svarer Jesus på, hadde du kjent Guds gave, hadde du visst hva Gud gir, så har du bedt han om å gi, som her er. Og hadde du visst hvem han er som snakker til deg, så hadde du bedt han, og du ville få levende vann. Levende vann. Jeg tror vi i Norge ikke skjønner hva levende vann egentlig betyr. Vi har jo alt for mye vann, og hvis vi fra Vestlandet, så vet vi jo at det blir litt for mye av og til. Vann i Midtøsten, det var et sterkt bilde. Der det var vann, var det liv. Tenk på ørkenfolket som kom inn fra ørken til landet hvor det var vann. Og der det var vann, var det liv og oaser, og vann var nødvendig for liv. Dette er bildet Jesus bruker, og de er veldig sterke, og de er malende. Og derfor altså beskriver det som er Guds gave, liv, det livgivende. Hadde du visst hva Guds gave er, og hadde du visst hvem som snakker til deg, så har du bedt om levende vann. Ja, jeg skal ikke ta hele den samtalen. Dette kan du lese, og dette er egentlig leksa til gjennom alle møtene her, å lese Johannes evangeliet, det har dere bare gått av. Gjør det bare en og to og tre ganger. Det er virkelig mye å hente. Og så er det altså at Jesus begynner å utfordre henne på dette, og det er slik, sier han, at den som drikker vann som jeg kan gi, den blir aldri, aldri tørst mer. Er det han sier? Det finnes noe som gir et liv du aldri mister. Det går an å få Guds gave, og den er sånn at du får noe du aldri lenger trenger å miste. Det er levende vann, og dette er noe som skaper liv i deg. Slik at det veller fram fra ditt indre, det nye livet. Det er mye å si om det, og vi kunne holdt mange taler om det, men bare ta det med deg som en flott demonstrasjon av hvordan Jesus lar dette presenteres for henne på en sånn måte, at hun sier, «Å, gi meg alt av dette vannet! Gi meg det, slik at jeg ikke trenger å komme hit og drikke vann mer! Jeg henter vann mer!» Hva har du forstått da? Det er av og til du møter mennesker som tenker sånn at du, det der med Gud, det er bra, og det gir noe, og hvis det gir, så får jeg noe i tillegg til alt det ellers har. Det går nemlig an å tenke seg at det er noe i dette med religion og kristendom og Jesus som gjør at livet kan bli rikere. Kanskje jeg slipper å komme hit og hente vann mer. Gi meg dette. Hva sier Jesus til det? Gå og hent mannen din. Kan du tenke deg en sånn overraskende vending i en samtale? Vel, hun responderer jo på det og sier, jeg er ingen mann. Og Jesus sier, ja, du snakker sant nå. Du har hatt fem, og han du har nå er ikke din. Der snakker du sant. Går det an å møte Jesus på en sånn måte at den får bli rystet på plass, slik at den skjønner hva som er Guds gave? For hvis ikke vi får den hjelpen, så får vi aldri tak i det. Det går så mange mennesker rundt omkring som ønsker å få noe fra Gud, og ønsker å bli velsignet av han, og ha tanker om det, og vil at det skal også berøre deres liv på en måte som gir at, ja, dette med troen har vel også noe positivt ved seg. Gå og hent mannen din. Og da er det altså at hun hører at Jesus kjenner henne. Det var helt overraskende, for hun hadde aldri møtt han før. Og her kommer vi inn på noe av det som er så fascinerende med Jesus, og som mange mennesker har opplevd i møte med han, av og til på en måte som var overraskende, som de ikke hadde tenkt skulle skje. Skjer det altså at de opplever seg gjenkjent, og opplever at han tar tak i noe som det må gjøres noe med. For hva var grunnen til at hun kom der midt på dagen? Jo, det var det rykte hun hadde på grunn av det Jesus avslørte. Men la det bli avslørt da. I stedet for å bære med deg noe som binder livet ditt, og som gjør at du må hente vann midt på dagen. Skjønner dere? Det er noe som ikke er på plass. Det er noe i hennes liv som gjør at dette ikke fungerer, og som gjør at hun ikke får tak i Guds gave. Og nå er det altså at det skjer som blir en spennende samtale videre. Hva gjør hun etter det? Jo, jeg hører at du er en profet. Og da har hun et interessant teologisk spørsmål. Og jeg har møtt en del av det. I alle fall i møte med mennesker som da hører at jeg er prest eller er i kristens sammenheng. Ja, hvis du kommer nærmere inn på det som har med troen å gjøre, så skifter de tema. Da er det kirkepolitiske spørsmål av forskjellig art som kommer, som de vil vite min mening om. Åh, det er en avsporing. Fordi, hva er dette for noe? Er det flukt? Er dette den metoden man vanligvis bruker når livet begynner å, når Jesus begynner å komme så nært han det begynner å berøre, når man gjør noe med det? Men hvordan er det? Hvor skal man tilbe Gud? På Garisim, som samaritanene gjorde, eller i Jerusalem? Ikke det er et fint spørsmål, det kan bli en fin samtale. Svarer Jesus på det, kommer en tid til. Og det er nå, her og nå. Da det ikke er snakk om Garisim eller Jerusalem, men hvor det er snakk å tilbe i ånd og sannhet. Hva sier hun da? Ja, når Messias kommer, så skal han svare på alt dette. Hva sier Jesus da? Ego eimi, det er meg. Jahve, var det vel nærmest han sa. Eller Jehova, hva det betyr? Det er meg. Jeg er. Jeg vet ikke hva hun oppfattet, fordi dette var en måte å presentere seg på, som Jesus gjorde ved mange anledninger, og det er det samme uttrykket som var Guds uttrykk da han presenterte seg for Moses i den brennende tornebusken. Jeg er. Han som alltid er. Han som taler til deg. Hva skjedde da? Hun, står det, lot krukken stå og løp av sted. Og hun løper inn i landsbyen og gjorde noe som hun sikkert aldri hadde trodd hun noen gang skulle våge å gjøre. Sa hun, kom og se en som ga meg levende vann. Nei, det sa hun ikke. Hun sa, kom og se en som har sagt meg alt jeg har gjort. Og var det noe de visste i den landsbyen, så var det jo det. Men det var en som sa det, som ikke skulle vite det. Eller ikke skulle ha noen forutsetninger for det kom. Det skulle vel ikke være Messias? Resten av historien kan dere lese i Johannes evangeliets 4. kapittel. Det er spennende det som kommer. Vi har ikke tid til å ta det her, men la meg få lov til å bare si, dette er en historie som jeg har opplevd flere ganger i den tjeneste jeg har stått i misjonsarbeidet. Jesu uventede komme, som gjorde at tingene ble kastet helt om i et menneskes liv, og det skapte noe nytt som bare Jesus kan gjøre. Og mange, mange år siden var jeg på en påskeleir et sted i Norge, for å si det sånn. Og da, under et møte, og det var langfredag, jeg talte, og det var masse ungdom, og det var en flott anledning til å forkynne Jesus på korset og frelsen i Jesus alene. Da kommer det inn to gutter bak i salen, og de var skikkelig pussa, og begynte å bråke. Og jeg sa, det er greit at dere er her, men dere må ikke bråke, og hvis dere ikke slutter med det, så går dere over i den andre salen som ligger ved siden av der, og så gjorde de det. Og der sto høyttaleren på, så de fikk preka med. Etter møtet kommer de tilbake, og var helt edru. Og sa, du, det du sa om Jesus og sånn, gjelder det oss? Ja, sier jeg, men i all verden kom dere hit da? Dette er jo en kristen leir. Ja, du skjønner at vi har stjålet noen biler. Og så tenkte vi, og politiet er etter oss, så tenkte vi at er det et se politiet ikke vil lete, så må det være på en kristen leir. Så derfor er vi her. Jaha, det var ikke for å møte Jesus i alle fall. Det var rett og slett å komme seg unna. Kjenner du igjen historien? Hva som skjedde? Ja, det var flott. De visste ikke riktig hva de skulle gjøre med det de hadde hørt. De måtte tenke seg om, og de måtte dra et annet sted, sa de. Men da var det en kristen gutt der som sa, jeg blir med dem. Jeg må passe på dem. De må ikke forsvinne. Dagen etterpå kom de tilbake igjen, og etter møtet så kommer han der kristne gutten bort til meg og sier, du, kom ut, de sitter ute i bilen. De vil snakke med deg. Jeg tror de vil snakke med deg, sa han. Så det var tydeligvis ikke de som har bedt han om å gå. Og da jeg åpnet bildøra, så skvettet de til noe voldsomt, for de hadde snakket om det skulle de våge å gå inn. Og så sier en av disse guttene, du, han der kristne gutten som var med oss og sånn, vet du hva han gjorde? Han la hendene på oss, vet du. Og så velsignet han oss. Jeg trodde jeg skulle bli religiøs, jeg sa. Ja, om han blir religiøs vet jeg ikke, men han ble en kristen den kvelden. Kameraten hans også. De kom på et leirsted. Ikke fordi de skulle møte Jesus, men Jesus var der. Det går an altså å møte Jesus på flykt fra politiet. Ja, ja, det blir andre ting ut av det også. Dagen etterpå dro de inn på politistasjonen og meldte seg. Og jeg spurte dem etterpå hvordan reagerte politiet. De ble helt sjokkert, de hadde aldri opplevd noe sånt. Her kommer de, som de hadde lett etter i par-tre døgn, og melde seg. Ja, hvorfor gjør de? Jo, vi har blitt kristne. En par uker etterpå fikk jeg besøke en av dem i fengselet. Hvordan er det her da, sier jeg? Jo, du skjønner, her er det fint, sånn. For vi er to kristne her. Og vi ber sammen, og vi leser Guds ord sammen. Og det er fint, det vet du, sier. Det var den historien. Om noen som kom der Jesus var. Og hvor Jesus har møtt opp på forhånd. Jeg skal ikke ta flere, men jeg har flere som ligner på dette. Og som er en så verdifull opplevelse av det som er et fundamentalt poeng. Hvem er det som blir kristne? De som søker, de som får det til, de som er religiøse, de som fungerer. De Jesus møter, uansett. Hva var til? Er det helt tydelig at det er Jesus som arrangerer møtet? Og det fyller meg med glede og respekt. For en som er annerledes. Dere skal få en historie til. Det er Johannes som forteller. Og det er neste kapittel. Hvor han tar opp et annet spørsmål. Som jeg allerede for så vidt har berørt. Hva skal til for å få noe igjen fra Gud? Hvilke forutsetninger er det vi har for at vi skal få rike gaver fra han og Guds gave? Er det de flinke, er det de fromme, er det de som får livet sitt til, er det de som har noe å skilte med, er det de som har flotte erfaringer, flink til å be, flink til å lese, får det til å fungere. Hva var det som skjedde da de kom tilbake til Jerusalem, sier Johannes. Du, da kom de ved Saueporten, og der er det en dam som heter Betesda. Et forferdelig navn egentlig, når man tenker på hva som skjedde der. For Betesda betyr barmhjertighetens hus, og det som skjedde der var ikke barmhjertig. Men det var en forferdelig demonstrasjon av livsvilkårene til mange mennesker. Der var det mange syke, lamme, blinde, uføre, som lå ved dammen og ventet på noe som var en illusjon. Kjenner du til det? Det hadde spredt seg et rykte om at denne dammen ble opprørt av og til, og at det var en engel som kom og rørte den opp, og de som var raske nok til å komme seg ut i først ble helbredet. Forferdelig system. Det er ganske interessant å lese evangeliet forresten, for akkurat den biten der, det er noe som blir besatt inn senere. Og det er på en måte en forklaring på at denne forestillingen var der, og det er mange teorier om hvorfor det var sånn at dette vannet av og til blir opprørt. Noen mener at det kom fra en kilde, så der vannet av og til kom støtvis. Ikke vet jeg, og Jesus er i det hele tatt ikke interessert i å kommentere det i gang. Men det berører nemlig det store spørsmålet. Hva skal til for å bli helbredet? Hva skal til for å ha helsa? Vet dere, nå er jeg inne på det som folk flest alle er opptatt av. Ja, det er vel noe av det som man er aller mest opptatt av, særlig etter jul. Har dere sett hva som har skjedd etter jul? Da er det kø ved helsestudier. Og da kjører avisene på med helsekost og alt som fungerer så du er frisk. Og det er det det handler om for veldig mange mennesker, og det er det det handler om ofte i religion. Hvorfor tro på en guddom? Jo, fordi du kan bli frisk. Du kan få noe som du trenger her, om det er materielle goder eller hva det er. Det er noe folk er opptatt av, og det er sånn i kristens sammenheng også. Bønn for syke er veldig viktig. Og hvis du er i stand til å fortelle et vitnesbyrd om noen som blir helbredet, så har du forsamlingen med deg. Det er sånn at en som predikant av og til kan bli fristet over evne. Når jeg ser at folk begynner å dubbe litt og ikke følger noe særlig med, det gjelder ikke her, men andre steder i landet, har jeg opplevd noe sånt. Man har forresten god utsikt fra talerstolen. Men hvis du vil ha folk med, så fortell om en helbredelse. Da er de der. Da har du kontakten. For det er så nært. Og det er det store spørsmålet som da reises. Fungerer det? Fungerer det? Og hva skal til for at det fungerer? Hvor lenge må jeg be? Hvor høyt må jeg be? Hvor mange må be? Dette har preget også kristens sammenheng til alle tider. Hvor det har skjedd et helbredelsesunder, så blir det ofte utrypt å være et hellig sted. Det finnes i Trøndelag en rekke Olavskilder, som de hadde forestilling om at hvis de vasket seg der, så kunne de bli helbredet. Dette er altså et helt avgjørende spørsmål. Fungerer det? Og hvis noen kan fortelle noe sånt, så er det noe som fungerer. Og sånn skal det også være. For det skjer slike under. Og jeg selv opplevde det, samtidig som jeg er litt forsiktig med å fortelle det. For de fleste blir ikke helbredet. Hva med dem? Hva var det som skjedde ved Betesda? Da kom Jesus. Da kom Jesus, og Johannes forteller dette som var så overraskende, som var så annerledes. Hvor Jesus går bort til en mann som lå der, og som har ligget der i 38 år, hadde vært syk. Og enda har det ikke skjedd noe. Så går Jesus bort til den mannen, ser han inn i øynene og sier, vil du bli frisk? Har du hørt et sånt spørsmål? Det er rart på mange måter. For det første virker det jo helt dumt. Hva er det denne mannen egentlig ønsket? Hvorfor lå han der? For om det var mulig. Og det andre denne mannen lurte på, hvem i all verden er han? Som bryr seg om jeg er frisk eller ikke? Aldri truffet han før. Da kom Jesus, legg merke til det. Det er det som er historiens poeng. Nemlig at Jesus kom til mannen, og han ba. Og denne mannen hadde ikke bedt Jesus komme i det hele tatt. Det skjer noe som Jesus arrangerer for å fortelle noe som Johannes med glede formidler videre. Hva dette dypest sett handler om å bli berørt. Og legg merke til hvordan Jesus da opptrer. Hva svarer denne mannen? Sier han, å ja, det er jo derfor jeg er her. Nei, han begynner å forklare Jesus hvorfor det ikke kan skje. Slike forklaringer har Jesus fått mange ganger. Etter 38 år, så er det bare én ting som gjør at man kan finne mening i det, om det finnes en forklaring på det, om jeg kan forklare hvorfor det er sånn. Du skjønner det, du som nå spør meg, jeg visste ikke engang navnet på Jesus. Du skjønner, hver gang vannet blir opprørt, så er det noen andre som kommer seg ut i først fordi de er friskere. Hun tenkte noe så ubarmhjertig. Av og til tenker jeg en del kristne menigheter, den ubarmhjertigheten kan slå inn der også. Hvor mennesker ber om helbredelse eller komme ut av mørket, både menneskelig og åndelig, og så skjer det ikke, og så kommer anklagene og spørsmålene, hvorfor skjer det ikke? Ber jeg ikke rett? Ber vi ikke mange nok? Ber vi ikke høyt? Ber vi ikke på rette måten? Jeg var for en tid siden på SD her i landet, hvor jeg hadde bibelhelg. Jeg har vært der flere ganger. Og noe av det flotteste som var på det stedet var et ungdomsarbeid, drevet av en kvinne i 40-årene, som var fenomenal flink med barn og ungdom. Og det var liksom så alt hang på henne når det gjaldt å få et ungdomsarbeid til å fungere godt. Jeg kom tilbake et år etterpå, var hun død. Og folk spurte, ba vi ikke rett? For de ba også, en hele bygda ba, alle menigheten, uansett hvor de tilhørte, ba, alle ba om at hun måtte bli helbredet, og så ble hun det ikke. Ba vi ikke rett? Ba vi ikke mange nok? Hva er det som er galt? Hva er det med oss som ikke fungerer? Slike spørsmål kom. Slike spørsmål kommer ved Betesda, såkalt barmhjertighetens hus, der ubarmhjertigheten får florere. Jo visst kan det nytte å be for syke. Det vet vi, og det har jeg også selv opplevd og ser resultatet av. Men jeg vet at de aller fleste av de jeg har bedt for, forble syke. Hva skal skje da? Legg merke til hva Jesus gjorde. Og det er så genialt. Sa han, ja, nei, og ja, nei, det var dårlig gjort at det ikke, at det var andre som sprang nedi før deg. Nei, nå skal jeg bli orden på saken, nå skal jeg ordne køen, og neste gang det blir opprørt her med ånden her, så skal jeg sørge for å få kastet deg uti. Var det han sa? Jesus kommenterte ikke det helt. Han sier, stå opp, ta din seng og gå. Så gjorde han det, forteller Johannes. Og han ser inn i noe som er så annerledes enn alt det de forventer og alt det man tenker. Hva var det mannen trengte? Å komme ut i dammen? Nei, komme bort fra Betesda og komme til Jesus. Og det er det mennesker som sliter med sitt liv trenger til alle tider. Hvis de skal få legge av den børe som båres byrde, som er alle spørsmålene, alle vanskelighetene, alt det som gjør at det blir en ekstra byrde. Noen som kommer seg bort fra Betesda, opplever at Jesus sier, stå opp, ta din seng og gå, og andre blir liggende. Men de blir ikke liggende ved Betesda, de blir liggende ved Jesu hjerte. Det er faktisk noe som er viktigere enn å bli frisk, og det er å få del i Guds gave, som Jesus sa til kvinnen, tilgivelse og nåde. Og derfor, da Jesus møtte denne mannen senere på dagen, så sier han rett og slett til han, ja, nå er du frisk, ikke synd mer, for at ikke noe verre skal skje deg. For det er faktisk noe som er verre. Det er å la være å motta Guds gave. Og den gave skal vi snakke om i morgen. Men det går an å se noe i det Gud gjør med mennesker som ikke opplever å få det svaret de akkurat ba om, som de ikke gjorde på det stedet jeg nevnte. En kjent kristen leder for mange år siden nå, han er ikke kjent for så mange av dere, han ble alvorlig syk. Det var mange som ba for han. Det ble aksjonert nærmest over et land i forbønn for at han skulle leve, for han var så viktig. Og han hadde så mye å gi fremdeles, som menneskelig talt og åndelig sett, ja. Men han blir ikke frisk. Og et intervju i en avis, ble han spurt om det. Hvorfor er du ikke blitt bønnhørt? Hørte han svaret, jo visst er jeg blitt bønnhørt. Ja, men du er ikke blitt frisk. Nei. Gud har kuttet ut de to siste bokstavene i frisk. Og det som står igjen er fri. Jeg er blitt fri. Så sa han noe som ligner på det, og kom bort ifra Betesda til det virkelige barmhjertighetens hus ved Jesu hjerte. Men det som var han, og det som også var hans sykdom, og som ble et kjempeviktig vitnesbyrd for masse mennesker om hva det egentlig handler om å tro på Jesus. Hva det egentlig handler om å få det som er Guds gave. Hva det dypest sett dreier seg om når det gjelder å høre på han og tro på han, som jo visst kan helbrede, men som kan noe som er enda viktigere, å sette fri. Midt i det som er vondt, og midt i det som er vanskelig. Jeg kjenner ikke mange av dere, men Jesus kjenner dere. Og kanskje noe av dette som er sagt nå, er noe Jesus vil møte deg med. Jeg vet ikke hva som er din situasjon i dag, men Jesus vet det. Kanskje er det litt av kvinnen med brønn. Kanskje er det den syke ved Betesda. Han kommer uventet og gir det som en ikke har bedt om, men som etter hvert skjønner at den trenger. Og livet her, og for evigheten, det er Guds gave, og den gaven heter nåde. Men det skal vi snakke om i morgen. La oss be. Og takke deg, himmelske Far, fordi du ser til dine barn, og at du bryr deg om oss. Og takk, Herre Jesus Kristus, fordi du kom så uventet. Herre, vil du komme uventet til de som trenger det i kveld, også her? På den måten du ser de trenger det, slik at det blir hjulpet videre i en trygg tro på deg alene. Amen.